Razgledi in razmisleki.
Marjan Rupert, v zadnjem času je veliko pozornosti izbudil rokopis Prešernove pesmi o svetem Senanusu, ampak to ni edini in tudi ne najstarejši rokopis, ki ste ga pridobili v letu 2020.
Res je, jasno, da si zelo prizadevamo v našo zakladnico rokopisov pridobiti čim več takih eminentnih rokopisov. Eden takih Prešernov rokopis prav gotovo je, ker je pravzaprav edini najstarejši njegov rokopis svetega Senana. Ne pomeni, da je to najstarejši Prešernov rokopis v naši zbirki, ampak kakokoli že predstavlja eno pomembno pridobitev tudi za našo zbirko. Kar se pa tiče najstarejšega rokopisa, res je, letos smo pridobili tudi zelo zanimiv rokopis, pravzaprav kot tako obsežno rokopisno knjigo Janeza Ludvika Schönlebna, ki je pravzaprav kompilacija besedil o Kranjski, predvsem pravnih spisov, pomeni pa pomembno dopolnitev naše zbirke, predvsem z tega vidika, da lahko na nek način povzamemo eno pravno, ekonomsko zgodovino Kranjske tudi v eni taki kompilaciji.
Z neukega človeka je zvrstno kar precej zanimiva pridobitev. Berem polemična različica molitve Oče naš proti švedskemu kralju, recept za tablete iz aloje vere.
Ja, to je zanimivo. Ne? Pogosto se v takih knjigah znajdejo tudi manjši teksti, zapisani lahko čisto enostavno na marginah kakšnih strani ali pa kot eni taki dodatki. In zanimivo je, da ravno ti kratki, zanimivi teksti pomembno dopolnjujejo eno vedenje. Čeprav s takimi morda bolj banalnimi stvarmi, to niso seveda taki pomembni literarni zapisi ali pa pravni zapisi, kljub temu pa osvetljujejo nek zgodovinski čas z vidika ene vsakdanjosti. In to je tudi danes zelo pomembno.
Kako pa pri takih starejših rokopisih preverjate avtentičnost?
No, v naši zbirki, pravzaprav v Nuku nasploh, imamo res zelo, zelo veliko prakse glede teh rokopisov. Avtentičnost se preveri glede na več vidikov. Ne? Prvi je analiza pisave, jasno, tako da na podlagi te analize lahko bolj ali manj sodimo, da je tak tekst nastal. Seveda pa so tukaj tudi analize nosilcev, se pravi papirja, pergamenta, ki so seveda tudi ravno tako pomembne kot analiza pisave in nam dajo zelo lep pogled v nastanek nekega literarnega ali pa zgodovinskega teksta.
Rokopisi prihajajo v vašo zbirko po različnih poteh, nekatere vam podarijo, druge kupite. To so ponavadi procesi, kako pa prihajajo največ?
Res je, zelo, zelo smo hvaležni številnim darovalcem in moram povedati, da v Sloveniji očitno še vedno obstaja zelo pomembna zavest o pomembnosti teh rokopisov. Namreč večino gradiva, ki ga dobimo v rokopisno zbirko, dobimo v obliki daru. In moram res se zahvaliti vsem tem našim darovalcem, ki s to svojo zavestjo pomembno skrbijo, da ta fond rokopisov in seveda z njim vedenje o preteklosti tako zelo rastejo pri nas. Manj pač teh stvari, tudi glede na finančna sredstva, ki jih imamo na razpolago, odkupimo, seveda pa vedno skrbimo, da te pomembne zadeve z področja naše literature tudi redno prihaja vnuk, pogosto tudi z finančno pomočjo Ministrstva za kulturo.
V minulem letu ste pridobili korespondenci dveh pomembnih literarnih zgodovinarjev, Antona Ocvirka in Alfonza Kspana, pa tudi zapuščino literarne zgodovinarke Helge Glušič.
No, moram povedati, da gre tukaj za zelo pomembne zadeve. Če greva kar po vrsti, se pravi najprej ta korespondenca Antona Ocvirka, ki je pravzaprav dvojen literarne zgodovine in pa seveda predvsem primerjalne književnosti na slovenskem, kaže na to, kako se je pravzaprav zgodil ta vstop te literarne znanosti na slovenskem področju. Namreč pomembna korespondenca z tega vidika je ravno ta korespondenca iz njegovega obiska oziroma študija v Parizu. Tam je navezal zelo pomembne stike tudi s temi francoskimi literarnimi zgodovinarji in primerjalnimi književniki, recimo z Baldas Prežejem, pa potem s Polom Azarjem, tudi njuna korespondenca je vsebovana tukaj. Tukaj najdemo tudi korespondence recimo Alekseja Remizova Andreja Žida, Žorža Djamela, pa recimo kasneje Romana Jakobsona. Tako da na podlagi teh stikov v Svirkovih lahko zelo jasno določimo te meje, te literarne znanosti pri nas. Podobno je recimo s korespondenco Alfonza Kspana, tudi v bistvu enega predhodnikov, a ne na rokopisnem oddelku, tudi vodja rokopisne zbirke je bil dolgo, ki je imel zelo podobne stike v času med obema vojnama, predvsem z tem literarnim občestvom v Sloveniji, bil je namreč tudi urednik pri različnih literarnih revijah. Kar se tiče pa Helge Glušič, moram povedati, da sem pa izredno vesel, ko je ta dar prišel v NUK. Kmalu zatem je kolega Andraž Gombač iz Primorskega dnevnika pripravljal pomembno antologijo Kosmačeve kratke proze. No in ker se je Helga Glušič ukvarjala precej tudi s Kosmačem, je našel ravno v tej zapuščini, ki se je takrat pojavila, zelo pomembne spodbude tudi za objavo tega dela. In to se mi zdi tisto najpomembnejše pri našem delu. Da te stvari ne obležijo na policah, ampak da je to gradivo takoj sestavni del nekega literarnega obrata, ki pomaga k našemu vedenju o preteklosti.
Morda naivno vprašanje, ampak recimo pri korespondenci. Gre tukaj samo za strokovno dopisovanje ali so vmes tudi zasebna pisma?
Večinoma seveda gre za strokovne stvari. Pogosto, zelo pogosto se pa dogaja, da so vmes tudi intimna pisma, recimo. Zdaj je to zelo odvisno od darovalca oziroma od dedičev, a ne, ponavadi te stvari dobimo vendarle, šele po smrti teh ustvarjalcev. Kakšno cenzuro nadijo pač v tej zapuščini. Najbolj veseli smo seveda, če obstaja čim več tega gradiva, seveda pa je diskretnost zelo pomembna tukaj pri nas. Jasno, da spoštujemo, kako bi rekel, to diskretno pravico darovalcev ali pa dedičev, da razpolagajo s tem po svoji lastni presoji. Vemo pa, da je ta pogled v intimo nekega ustvarjalca zelo pomemben tudi za literarno zgodovino, za literarno teorijo, namreč iz vseh teh celo biografskih, avtobiografskih zgibov raste neko literarno delo in genezo, recimo nekega romana, pesmi, lahko zasledujemo ravno na podlagi tako intimnih zapiskov, kot so recimo ljubezenske korespondence ali pa različni dnevniki in podobno.
Proti nismo preko dokumentarca dobili vpogled v ustvarjanje in življenje Hinka Smrekarja, na primer, ne, ki je očitno zapustil zelo bogato zapuščino to vrstno.
Res je, ta zapuščina se tudi nahaja v Narodni in univerzitetni knjižnici. Večina teh stvari je ravno v arhivu Frana Vesela, njegovega dobrega prijatelja. Te stvari pa prihajajo potem iz najrazličnejših virov. Recimo del korespondence Hinka Smrekarja se nahaja tudi v zapuščini Ivana Cankarja, pa še marsikod drugod lahko sežemo, da najdemo pač te sledove, včasih gre samo za eno pismo, ampak vsak tak drobec pravzaprav kot skupina cela teh dokumentov prispeva k enemu močnemu vedenju o ustvarjanju in življenju posameznega avtorja.
V minulem letu ste pridobili tudi gradivo iz zapuščin nekaterih literatov slovenskih oziroma njihovih družin, družine Kosovel, Simona Gregorčiča, Finžgarja, Ade Škerl, Antona Vodnika. Če se za hip ustaviva pri Adi Škerl, to je velika pesnica, o kateri pa morda vse premalo vemo, ne?
Ravno zato smo toliko bolj veseli, ker se to gradivo uporablja v te namene. Lahko povem, da je lani ali predlani, čas tako hitro teče, ne, je izšla pri Mladinski knjigi antologija Ade Škerl in ravno za to antologijo je pač ta urednica izdaje Tanja Petrič zelo veliko konzultirala gradivo ravno na našem oddelku. In to me najbolj veseli, da te stvari potem pridejo res upoštev za to literarno zgodovino in na nek način osvetlijo še morda neznane strani nekega ustvarjalca. Ravno ta pisma, ne, gre za zanimivo ljubezensko korespondenco, bodo prav gotovo tudi pripomogla k enemu novemu vedenju, morda k genezi prvih teh njenih zbirk, ki so nastale v obdobju takoj po drugi svetovni vojni.
Kaj pa tipkopis Vodnikove prve pesniške zbirke Žalostne roke?
No, tudi tega smo odkupili na enim takih redkih odkupov v antikvarijatu, Te stvari se znajdejo tam po najrazličnejših poteh, niti ne vem natančno, kakšna je pravzaprav pot vsega tega, ampak vsekakor vsak tak tipkopis, rokopis lahko pomeni en dodaten, nov vidik, lahko je objavljena kakšna pesem v drugačni varianti ali pa celo kakšna doslej še nepoznana pesem, ki jo je kasneje pesnik izločil iz tiskane variante. Vse te stvari so seveda pomembne predvsem v vidiku teh zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, ki zaobsežejo literarno delo posameznega avtorja v celoti.
No, najbrž bi bila zmotna predstava, da vi gradivo samo sprejmete in ga nekam pospravite.
Ja, seveda, predvsem je pomembna ureditev tega gradiva, tako da je dostopno pač našim uporabnikom. Tukaj gre večinoma za literarne zgodovinarje in druge zgodovinarje, ki se ukvarjajo predvsem s kulturno zgodovino naše preteklosti. Pri tem uporabljamo pač različne metode. Pri nas je seveda večinoma ta tradicija nemškega urejanja rokopisov, no in v skladu s tem pač natančno uredimo to zapuščino, tako da je praktično vsak dokument razviden v tem popisu pač uporabnikom, našim tem literarnim zgodovinarjem, ljudem, pa študentom seveda. Povedati moram še to, da naša zbirka je namenjena pravzaprav za te specialiste. Tukaj večinoma je treba imeti razlog, ne? Tako da si te stvari pogledajo lahko, ker namreč tukaj ne strežemo kakšnim rumenim stranem časopisov, jasno, ne, v zvezi z biografijami posameznikov, ampak smo namenjeni pač za to strokovno rabo znanstvenikom, študentom in podobnim.
Ali to gradivo potem z papirja preslikate v druge medije ali ostane v izvirni obliki?
Seveda si zelo prizadevamo, da bi bile te stvari dostopne tudi najširšemu občinstvu, jasno pa je, da to zahteva ogromno časa in ogromno sredstev. Doslej smo skenirali in na ta način v digitalizirani obliki na naši strani digitalne knjižnice predstavili nekaj teh najpomembnejših zapuščin in dokumentov naše literarne preteklosti, predvsem slovenskih kanonskih avtorjev. Obstaja pa seveda še drug vidik, ki ga moramo v naši zbirki upoštevati, to je pa avtorski vidik, namreč zelo moramo spoštovati avtorske pravice posameznih avtorjev, še živih ali pa tistih, katerih avtorske pravice so še vedno žive, tako da teh stvari seveda v skladu z avtorskimi pravicami ne smemo prosto objavljati in pač da so dostopne širši javnosti.
Rokopisna zbirka hrani predvsem pisno kulturno dediščino, ampak ne samo. Ne? Lani ste recimo pridobili zbirko portretov lani umrle slikarke Melite Vukštih.
Skušamo nekako zajeti to gradivo v najširši obliki. Se pravi, da je dostopna celotna slika te slovenske literarne preteklosti. Ta arhiv Melite Vukštih je seveda izjemno zanimiv, predvsem z tega vidika se dotika literature, ker je bila ona zvesta spremljevalka kongresa v Pena na Bledu. Ona je taka stara blejka bila seveda, poročena z Bojanom Štihom, imela je dobre veze tudi z literaturo in vsako leto, ko so se zbrali ti udeleženci kongresa, je ona kot izjemna portretistka tudi sodelovala, naredila zelo zanimive skice potem teh udeležencev, nekateri so tudi zelo pomembni bili, in moram reči, da ta arhiv obsega eno zelo lepo zbirko, pravzaprav en izrez in prerez teh udeležencev iz najrazličnejših obdobij, od 50-ih let naprej. Poleg tega pa se je znašlo v tej zbirki nekaj čudovitih portretov tudi slovenskih literarnih ustvarjalcev, literarnih kritikov, recimo med njimi je 5 čudovitih portretov Cirila Kosmača, pa potem so tukaj portreti Josipa Vidmarja, celo Lili Novi in tako naprej. Moram reči, da gre tukaj za eno izjemno lepo zbirko, ki sicer po samem mediju sodi v likovno umetnost, kljub temu pa pomeni pomemben prispevek tudi na področju literature.
Poleg tega zbirate tudi fotografije in celo plakate, ne?
Res je, praktično zbiramo vse gradivo, ki zaznamuje ne samo ustvarjene, ampak tudi življenje avtorja. Ne samo to, da zbiramo fotografije, zbiramo tudi njihove osebne dokumente, osebne izkaznice, bančne izkaznice, različne legitimacije in tako naprej. Tako da je zelo pomemben za nas tudi ta biografski vidik. Namreč pri nas se zelo prepleta ta življenje in ustvarjalnost posameznega avtorja in na ta način lahko dobimo potem eno bolj popolno sliko, ne samo preko objavljenih del, ampak tudi preko korespondence, potem različnih rokopisov in tudi teh osebnih dokumentov, kar pomeni, da dobimo celotno sliko nekega človeka, nekega avtorja na ta način.
Povedali ste že, da veliko gradiva pride k vam po smrti avtorja, ampak marsikaj dobite tudi še za časa življenja ustvarjalca.
Res je, namreč skušam čim več stikov navezati tudi še živečimi avtorji. Namreč kaj se zgodi po smrti, nastopijo pogosto lahko kakšne težave z dedovanjem. Pogosto se lahko zgodi tudi kakšna cenzura, ne, kot so se pogovarjala. Zato je v bistvu najprimernejše, če se lahko zmenimo še živečimi avtorji. Je pa to seveda en svojevrsten izziv. Jasno, za ta način je treba pač porabiti ogromno časa, biti v stiku z ustvarjalci, z njihovimi dediči, ampak mislim, da na ta način lahko tudi tekoče spremljamo to ne samo produkcijo literarno, ampak tudi neko literarno preteklost v obliki teh rokopisov, ki so pravzaprav prvi dokumenti ob nastajanju literarnega dela.
So to psihološko zahtevne situacije, na vse zadnje človeka na ta način soočite nekako z njegovo smrtnostjo?
Ja, ne samo pač avtorja, tudi samega sebe lahko rečem. Ne. Imel sem precej takih primerov, recimo en tak primer je bila zapuščina Aleša Debeljaka, pesnika, tudi mojega dobrega prijatelja. Zdaj imam podobno situacijo recimo tudi z Markom Sosičem, mojim dobrim prijateljem, ki je umrl prejšnji teden. In kako ne rečem, to so zelo, zelo delikatne osebne stvari in na ta način se človek sooči na eni strani seveda s to smrtnostjo, ne? Ko te stvari dobi na mizo. Po drugi strani pa vendar obstaja ta zavest, da delamo tudi na nek način na področju ene nesmrtnosti. Te stvari vendarle ostanejo potem zavedno, postanejo en del slovenske kanonske literature.
Gotovo pa gre za delo, ki ga ni mogoče opravljati distancirano in brez srca.
Ne, absolutno obstaja tukaj pač jasno. Prvič interes za literaturo, interes za ta življenja teh ljudi. Po drugi strani pa res je človek soočen z enim takim memento mori. Ne? Zelo, zelo pač podobno delo kot v muzeju, ne, za kar si pravzaprav prizadevam tudi že dolgo, ne, da bi na nek način nekoč nastal tudi en slovenski literarni muzej, kjer bi lahko vse te usode teh ljudi, pa seveda njihovo delo, pravzaprav dali v pogled tudi širši javnosti in na ta način pomembno dopolnili pač ta vidik literature, ki jo pogosto uporabljamo samo kot oblike enih takih, kako bi rekel, gesel in puhlic, čez da je jezik in literatura in kultura so tisto, kar je pač pomagalo Slovencem do njihovega tudi političnega obstoja. Tukaj bi se moral pa ta interes izkazati tudi v praksi, se pravi interes politike.
Še nekaj je, kar me zelo, zelo zanima. V zadnjih desetletjih vsi mnogo manj pišemo, kot smo in so nekoč. Večji del komunikacije poteka po elektronski pošti, rokopisi niso več rokopisi, večina pisateljev uporablja računalnik. Kako se vaše delo spreminja s temi novimi razmerami?
Jasno, da skušamo biti tudi s tem na tekočem, ves čas in tudi smo, lahko rečem. Jasno, da so se te pisne podlage ves čas spreminjale od uklesanih napisov na kamnu, pa potem glinenih ploščic, potem zapisov na pergamentu, na usnju, potem zapisov na papirju. Uporabljale so se različne tehnike pisanja, od pisanja s črnilom, potem tipkopisa seveda, ki za nas velja ravno toliko kot rokopis, pa seveda današnjega običajnega načina pisanja v računalnik. Namreč pri nas hranimo tudi že diskete, potem vsebine računalnikov, in te stvari so dostopne tudi pri nas na našem, kako bi rekel, portalu e-rokopisi, kjer hranimo te stvari tudi v elektronski obliki. Dobro se zavedamo, da te elektronske stvari ravno tako predstavljajo naš spomin, ki ga bo treba seveda dopolnjevati ves čas. Bojim se pa, da to pisanje oziroma zbiranje teh stvari oziroma to njihovo shranjevanje postaja vedno bolj efemerno. Namreč, kot človek en računalnik odrabi oziroma postane star, se kaj pokvari, se ponavadi tudi te zapisi nekako uničijo gor, kar je zelo velika škoda. Ne? Ampak kakorkoli že, skušamo na ta način zbirati tudi literarno dediščino v digitalni obliki, se pravi, da zbiramo tudi vsebine računalnikov, diskete, USB ključke in tako naprej, vse, kar je pač en avtor ustvaril tudi v tem digitalnem mediju.
Razgledi in razmisleki.